Far, jeg bare takker deg, far. Takker deg for ditt nærvær, Jesus. Gjør denne kvelden og denne undervisningen til deg, Herre. Herliggjør ditt navn. Så vi forstår enda mer, Herre, hva du har gitt oss. Takk, Jesus, for forsoningen, Herre. Takk for salvelsen, takk for kraften, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Å, Gud, ditt nærvær. Ditt nærvær, Jesus. Amen. Da går opptaket som det skal, Mario. Flott. Ja. Vi kjører jo på med denne undervisningen om helbredelse. Og nå er det en stund siden vi hadde den siste undervisningen. Så vi har satt opp ganske hyppig nå, fram til sommeren. Nå kommer det 3 torsdager etter hverandre. Både neste torsdagen og torsdagen deretter, og også et søndagsmøte, så blir vi ferdig med denne undervisningen om helbredelse. Og jeg tror jeg vet det som blir det neste temaet, det er vår autoritet i Kristus. Som vår tro, den troendes autoritet. Og kommer til å dele veldig mye av Vomax-undervisningen der også. Men og det er bare så knallbra at gleder meg til å gå løs på neste tema også. Men i dag så skal vi fortsette om helbredelse. Og det er jo Gud som gjør dette levende for oss, for hver og en av oss. Så kjære Jesus, må du bare komme med din ånd, Herre, og gjøre det levende for oss, slik at det kan bli mat for oss, Herre. Du kan nyttiggjøre det oss i hverdagen. Det er liv og kraft for oss, Jesus. Amen. Åh, Jesus, halleluja. Dette er også den 7. undervisningstimen om helbredelse. Og vi har gått gjennom en del ulike temaer når det gjelder helbredelse. Vi har snakket om at Gud vil helbrede. Vi har sett på en del eksempler hvor Jesus helbredet mennesker. Og det er utvalgt ca. 19-20 tilfeller i evangelien, litt sånn avhengig av fordi at noen av de samme tilfellene er også referert til i flere av evangeliene. Så litt sånn avhengig av hvordan du setter dette opp, så er det i hvert fall 19-20 tilfeller hvor Jesus helbreder mennesker, hvor du får en veldig detaljert, ofte en detaljert beskrivelse av hva som skjedde. Og det er en grunn til at de 19-20 tilfellene er plukket ut, fordi at det er noe som Gud vil vise oss gjennom disse konkrete helbredelsene som vi får beskrevet i evangeliene. Det er noe Gud vil vise oss, og det er på en måte en del guddommelige sannheter som er avhengig av tid. Det er like aktuelle i dag som for 2000 år siden, og det er like aktuelle for meg som er en nordmann født i Norge som det var den gangen for en jøde som var født i Israel. Uansett hvor på kloden vi lever, så er disse fortellingene fra evangeliene om helbredelse, de er aktuelle for hver og en av oss. Og det er noe Den hellige ånd vil ha formidlet gjennom disse enkelttilfellene som er beskrevet. Og vi så på dette tilfellet om denne mannen som var spedalsk. Lukas skriver at han var full av spedalskhet, og han kommer til Jesus. Og sier han til Jesus, Herre, om du vil, han kneler ned for Jesus. Og tilber Jesus. Egentlig så anerkjenner han Jesus som, jeg tror han anerkjenner Jesus som Messias. Om du vil, Herre, så kan du gjøre meg frisk. Og så sier Jesus, jeg vil. Og så rører han ved mannen, og han blir frisk i det samme øyeblikket. Som et uttrykk for Guds vilje og Guds hjerte når det gjelder sykdom, for alle mennesker til alle tider. Dette er Guds hjerte. Så har vi snakket om at alt er i forsoningen. Absolutt alt er i forsoningen. Da Jesus døde på korset, så døde han ikke bare for mine synder, men også tok han også et oppgjør med alt som fulgte syndefallet. Altså da Adam og Eva syndet, det er en sann fortelling. Det er en sann historie, det er ikke noe eventyr. Da Adam og Eva syndet, så brakte det synden inn i denne verden. Og som en følge av synden, så kom sykdom, fattigdom, alt det som fulgte med synden. Alt det grusomme som skjedde i ettertid. Det skjedde som følge av syndefallet. Og da er det slik at når Jesus da tar et oppgjør med selve syndefallet i et menneskes liv, så får det så vidtrekkende konsekvenser, ikke bare det at vi kommer inn i fellesskap med Gud, men selve sykdommens årsak blir også tatt i tur med. Så da Jesus døde på korset, så døde han ikke bare for at jeg skulle få fellesskap med den levende Gud. Han tok ikke bare min syndenatur på seg på korset, alle mine synder. Han gjorde noe med årsaken til all sykdom og all fattigdom. Så vi snakket om dette her, at alt er i forsoningen. Vi har snakket om Paulus sin torn i kjødet, og det er så masse religiøse tankebaner og forklaringer på dette med Paulus sin torn i kjødet. Noen hevder at Paulus hadde en sykdom, at denne tornen i kjødet var en sykdom. Ser du dette her, og leser du dette i sin sammenheng, så kommer det veldig klart fram når Paulus skriver om disse tingene, at dette dreier seg om den forfølgelsen som Paulus ble utsatt for. Så Paulus sin torn i kjødet, det var ikke noe sykdom som Paulus hadde å slite med. Det var den forfølgelsen som han møtte alle steder hvor han kom. Paulus hadde en fantastisk salvelse og kraft over sitt liv. Der han kom, så brøt vekkelsen løs. Altså tusenvis på tusenvis av mennesker ble frelst, og massevis av mennesker ble helbredet gjennom Paulus sin tjeneste. Så djevelen forsøkte å stoppe Paulus og kom imot ham med forfølgelse. Og det er den tornen i kjødet som Paulus skriver om, når han skriver og beskriver sin den tornen i kjødet. Kommer klart fram i sammenhengen. Så har vi snakket om hva som på en måte hindrer troen vår. Og det er slik at da jeg ble født på ny, da Jesus fødte meg på ny her inne, så ble mitt indre menneske en helt ny skapning. Jeg fikk del i guddommelig natur, i Jesu natur. Og det skjedde i mitt indre menneske, i min ånd. Så i din ånd, i ditt indre menneske, så er du fullkommen. Du er fullkommen i ditt indre menneske. Det står i Efesbrevet at han har skapt oss i sitt bilde, i hellighet. Altså i fullkommenhet etter Guds bilde. Sånn er din ånd, sånn er ditt indre menneske. Så da er det slik at da du ble født på ny, så putta Gud faktisk sin egen tro inn i ditt indre menneske. Du fikk del i guddommelig tro i det øyeblikk du tok imot Jesus. Så den troen er der. Det er noe vi alle har fått. Problemet er, så kan man spørre, men hvorfor ser vi ikke mer helbredelse enn det vi gjør? Det er fordi at det er noe som heter vantro. Og vi har alle fått et mål av tro. Vi har fått noe inni oss som er guddommelig, som er en guddommelig tro. Fordi at alle mennesker har tro, en menneskelig tro, som bygger på det vi ser på våre fem sanser. Men den guddommelige tro, den er ikke basert på det vi ser, hva vi på en måte sanser med våre fem sanser, eller hva vi tenker. Den guddommelige troen er noe som er lagt der av Gud, som går utover våre fem sanser, utover vårt vanlige intellekt,
utover vårt tanke og utover våre tanker. Den guddom og den guddomlige troen ble lagt ned der da jeg ble frelst. Men så det slik at i min menneskelige natur så det noe som heter vantro. Mine fem sanser, altså vantroen hos et menneske, den kjemper mot den guddommelige troen som Gud har lagt i vårt indre, og som bare lengter, Gud bare lengter etter at den troen, den guddommelige troen som han har lagt ned oss, at den skal bli forløst. Men det noe som hindrer det. Og sånn sett så kan du bare se på, det som du har en vektskål, disse gamle vektskålene, vet du, hvor du på en måte kan legge noe lodd på den siden, og så kan du legge noe lodd på den andre siden. Tenk deg at du bare har lagt en skikkelig ladning med tro på den ene vektskåla, og den vekta tipper ned. Da det slik at hvis du bare kjører på med vantro på den andre siden, så på en måte blir troen på en måte nøytralisert, ser dere det? Og det ikke slik at når vantroen øker, så minsker troen. Det ikke slik at når du har, for den troen der hele tiden, men når du på en måte laster på med vantro i ditt liv, så minsker effekten av troen din, og det virker som du har en svak tro. Og i det naturlige så har vi vantro. Mennesket har i det naturlige vantro. Den tror bare det vi sanser med våre fem sanser og vårt intellekt og utifra våre erfaringer. Sånn funker det et vanlig menneske. Men når Gud kommer, så plasserer han en skikkelig dose med tro på den ene vektskåla, slik at den bare tipper opp, og så begynner troen å fungere, og troen begynner å forløse ting som helt overnaturlig i vårt liv. Men problemet det at vi har vokst opp i en setting og en sammenheng hvor mennesker har masse vantro, og vår generasjon full av vantro. Og da har jeg snakket om at hvis du lever i omgivelser som full av vantro, så vil det hindre at troen din blir forløst. Sist gang så snakket jeg om den personlige vantroen. En ting det at du lever i omgivelser som på en måte produserer vantro. Og da Jesus kom på sitt hjemsted, så kunne han ikke gjøre mange mektige gjerninger der. På grunn av deres vantro, står det. Vantroen hindrer at troen blir forløst, at mirakelet skjer i livet ditt til helbredelse. Og derfor så må man gjøre noe med vantroen. Og det snakket jeg om forrige gang, at skal vi på en måte bli kvitt vantroen, for det noe som på en måte, du kan ha en vantro i livet ditt, som skyldes at du har fått gal undervisning, eller mangel på kunnskap. Det noen som på en måte underviser at Gud vil at du skal være syk, vet du, for å oppdra deg, for at du skal bli ydmyk, for at du skal lære noe gjennom sykdommen din. Og hvis du har den undervisningen, så har ikke du tro på at Gud vil helbrede og sette deg fri fra sykdom. Da har du fått gal undervisning, og det som på en måte setter deg fri fra den type vantro, det at du får en rett undervisning. Så kan du ha vantro fordi at du har mangel på, bare rett og slett, du har ikke noe kunnskap om hva Guds ord sier. Og da bare kjører du på også med Guds ord, slik at du får blåst vekk, på en måte blåst rent huet ditt, og på en måte får fjernet vantroen som i sinnet ditt. Så behandlingen for både det at du har fått gal undervisning, og det at du ikke har fått undervisning i det hele tatt, det Guds ord. At det blir en rett undervisning om helbredelse. Da fjerner du den vantroen som da dreier seg om at du har fått gal undervisning, eller at du ikke har fått undervisning i det hele tatt. Så har vi noe som vi kaller naturlig vantro. Og sånn fungerer alle mennesker. Et menneske som ikke født på ny har en naturlig vantro. Du vurderer alt ut fra dine fem sanser, hva du ser, hva du hører, hva du lukter, hva du smaker og hva du føler. Og hvordan du tenker i ditt intellekt. Sånn fungerer det naturlige mennesket. Og når det gjelder naturlig vantro, så det ikke nok bare å ta Guds ord. Du trenger noe mer. Du trenger å få komme inn for Guds trone i tilbedelse og lovprisning, og få en touch av Gud, slik at du på en måte får ditt sinn, du får ditt indre menneske på, eller du får din sjel fokusert på det guddommelige, det som ikke du kan sanse med dine fem sanser. Og det er det samme som faste gjør. Fordi at når du faster, så blir du ikke så opptatt med de impulsene som kroppen sender deg. Du blir opptatt mer med det åndelige. Og slik at når du faster, når du er i faste og bønn, det du gjør, da gjør du noe med den naturlige vantroen som vi alle sliter med. Så vårt problem, det er ikke at vi har for liten tro. Vårt problem er det at vi har vantro i vårt liv. Det er vårt hovedproblem. Så vi skal snakke litt mer om dette i dag, fordi at det er ting som skjer i vårt liv som gjør at vantroen styrkes, også selv om vi er frelst og blir født på ny, og vi har fungert som kristne i lang tid. Og det skal vi altså snakke om i dag. Og det er slik at jeg nevnte forrige gang også dette her, at Smith Wigglesworth, han var en troskjempe. Altså, han hadde og erfarte så mange mektige, mirakuløse helbredelser at det var helt voldsomt. Men Smith Wigglesworth hadde ikke noe mer tro enn det du har. Han hadde gjort noe med vantroen sin. Og det er litt viktig å forstå at du har tro. Troen er ikke noe som du skal på en måte strebe etter og på en måte pumpe opp inni deg. Du har tro. Og jeg sa også forrige gang at hvis du skal innta en høyde i krig, så kan det være en 4 mann, 5 mann som forsvarer den høyden og har god ildkraft, og da må det over 100 mann til for å erobre den høyden. Altså det krever mer å erobre en høyde enn å forsvare den. Og på samme måte så kan du tenke deg at du skal ikke erobre troen, du skal ikke på en måte få mer pumpe opp mer tro. Du sitter allerede på høyden. Du har guddommelig tro, all den troen som trengs. Og Jesus har dere tro som et sennepsfrø. Så kan dere bare si til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og det skal skje. Altså, du har all den troen som du trenger. Du trenger ikke på en måte kjempe deg fram og innta en høyde når det gjelder tro. Å, jeg har så liten tro, jeg må opp dit. Nei, du er der allerede. Du har satt der sammen med Kristus. Du har tro allerede. Og når vantroen kommer, så kan du bare sitte der, så kan du bare fyre løs på den, og bare skyte hver eneste vantrotanke som kommer. Og du skjønner at hvis du får på en måte kvalt vantroen din, da kan du bli den troskjempen faktisk, og jeg kan bli den troskjempen som Smith Wigglesworth var. Vi må gjøre noe med vantroen, for det er vantroen som er problemet. Jeg har allerede fått Kristi tro. Ja, men hvordan gjør man det da? Hvordan får vi tatt rotta på vantroen? Det er det vi skal snakke om i dag. Vi skal ta skikkelig rotta på vantroen. Vi skal kverke den skikkelig. Og en ting er det at vi kan ta til oss av Guds ord. Og det er helt grunnleggende nødvendig at vi tar til oss av Guds ord for å kverke vantroen. Og så trenger vi å høre direkte fra himmelen. Vi trenger å være både i bønn og faste for å lytte inn fra den åndelige verden og ikke bare ta imot det som våre 5 sanser forteller oss og vårt intellekt. Så hvordan tar du rotta på vantroen? Altså, Lester Sumrall besøkte Smith Wigglesworth i London. Det var omkring 1940-50, jeg vet ikke helt når det var. Og når han kommer, og så banker han på, så har han en avis under armen. Så åpner Smith Wigglesworth, og så sier han, du kan komme inn, sier han. Men den avisa der, den legger du igjen på utsida. Og hvorfor sa han det? Jo, fordi at veldig mye av det stoffet som du hører i nyheter og aviser, det er ikke sant. Og det er så preget av verdens tankegang at det er helt fryktelig. Du kan lese om Israel. Det er løgnpropaganda. Det er så mye rart som står i nyhetene. Det er ikke sant. Du må ikke tro NRK. Du må ikke tro alt det som NRK skriver. NRK er ikke objektiv i sine vurderinger. Og det gjelder veldig mye av den informasjonen vi får. Altså, det er sånn skandalejakt i veldig mange aviser. Det er snakk om å henge ut mennesker og gjøre det på verst mulig måte. De er ikke på jakt etter sannheten. De er på jakt etter å få solgt størst mulig opplag. Motivasjonen og intensjonen er så rivruskende gal som det overhovedet kan få blitt. Så hvis du skal ta imot informasjon, så i hvert fall velg de kanalene som er noenlunde bra. Men det har noe med det. Hva er det du tar inn av informasjon? Og hvis du tar inn masse nyhetsstoff og på en måte sitter foran PC-en og bare sluker rått det som er der, eller foran TV-en, for den saks skyld, det er så mye søppel der, at det gjør noe med vantroen din, og det styrker vantroen din. Så er det slik at den generasjonen som vi tilhører, den er trolig mer rettet mot sansekunnskap enn noen generasjoner som har levd før oss. Ja, hvorfor er det sånn? Vi har TV. Vi har bilder som er voldsomme. Vi har videoer. Vi har mobiler, vi har nettbrett, iPhone, you name it, du har rubbel og stubbel. Slik at vi er så fokusert på sanseinformasjon mer enn noen annen generasjon har vært før oss. Og du kan tenke deg en bondesønn da, som vokste opp på landet for 100 år siden. Altså, vi rekker jo ikke engang å kjede oss, vi. Det er jo bare å ta fram mobilen, eller nettbrett, eller PC-en, eller TV-en, og så får vi masse informasjon. Og det betyr at vårt sinn jobber på høytrykk nærmest hele tiden. Og det som er vanskelig da, det er det som står i Salme 46,11. Vi kan lese det som står der. Salme 46,11. Og der står det, fall til ro og kjenn at jeg er Gud. Fall til ro og kjenn at jeg er Gud. Det står litt annerledes på den oversettelsen der, men fall til ro. Fall til ro og kjenn at jeg er Gud. Og det er det som skjer når vi er i bønn og faste. Så du kan faste fra informasjon. Fra nyhetskanaler. Det er også en form for faste. Altså, vi trenger vår generasjon. Vi trenger å være stille innenfor Gud. Vi trenger egentlig å gå 100 år tilbake og ikke ha full, på en måte, fullt press med masse informasjon som bare veller innover oss kontinuerlig hele tiden. Så sier Jesus i Markus 4,19. Skal lese det som står der. Men der står det, og der står det. Men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lysten etter alt annet kommer inn og kveler ordet, og det blir uten frukt, uten frukt. Altså, hvis vi er så opptatt med alt som skjer rundt oss, og ikke gir oss tid til Guds ord, og på en måte fokuserer vårt sinn på Gud, så kveler det ordet. Det ordet var ment å skulle produsere i vårt liv. Det er en del av det, på en måte for å ta rotta på vantroen, at ikke vi tar inn all mulig av informasjon, for det er mye i den informasjonen som ikke er sann. Og så er det en ånd i det, faktisk. Du kjenner at det gjør noe med det. Jeg sier ikke at dere ikke skal se på TV, men bare vær litt sånn bevisst på hva dere skal ta inn av informasjon. Samme gjelder aviser. Så sier, står det noe veldig spesielt i Hebreerne kapittel 11. Nå snakker jeg litt sånn om hvordan du kan ta rotta på vantroen, og hvordan du kan forløse troen. Det blir litt sånn begge deler det vi skal snakke om i dag. Der står det i Hebreerne 11:15. Og det et bibelvers som ikke mange av dere har streket under, og det hadde ikke jeg heller gjort tidligere. Og det et, kan du tenke deg, ja, hva det som så spesielt med det bibelverset der da? Hebreerne 11:15. Jo, det det vi skal snakke om. Jeg skal ta og lese det først. Der står det. Og hvis det var det landet de var kommet ut fra de hadde hatt i tanke, ville de hatt muligheten til å vende tilbake. Hva handler dette om? Altså, dette handler om Abraham, som gikk ut, reiste ut fra Ur i Kaldea, og han kom til Kanaan. Så står det, kan bare få opp det på skjermen 11:15 igjen, Mina, at hvis det var det landet de dro ut ifra, altså fra Ur i Kaldea, om Abraham og Sara hadde tenkt på det, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Og hva ligger egentlig i det? Og hvorfor det så bra vers som på en måte kan fortelle oss så mye? Her ligger det mye snadder, skjønner dere. Tenk dere, Gud hadde sagt til Abraham, dra ut fra ditt land og fra din fars slekt, og reis til det landet som jeg kalt deg til å reise til. Og så drar Abraham ut fra Ur i Kaldea. Hvis Abraham hadde gått og tenkt veldig mye på det landet han hadde reist ut ifra, hva tror du det hadde gjort med hele hans holdning i forhold til det å følge Guds befaling? Han hadde det kanskje veldig bra i Ur i Kaldea. Nå bodde han i telt. Tenk om Abraham hele tiden begynte å drømme tilbake på hvordan det hadde vært i Ur i Kaldea. Det var akkurat sånn som Israels folket da de dro ut av Egypt. De dro ut i ørkenen, og så begynte de å klage, for de tenkte på kjøttgrytene i Egypt. Og før de visste ordet av det, så var det på en måte vilt rabalder og vilt opprør blant israelittene, fordi at de gikk og tenkte på kjøttgrytene i Egypt, kjøttgrytene i Egypt. De glemte at de var under slavekår, at farao hadde drept deres sønner. Altså de på en måte bare tenkte på kjøttgrytene i Egypt. Og når du begynner å tenke den tanken der sånn, så kommer det en fristelse, det begynner som en tanke, og så føder det en handling. Og det betyr, og det det som dette bibelverset egentlig forteller oss, at hvis Abraham hadde gått og tenkt på Ur i Kaldea, og tenkt på hvordan det var, og på en måte fokusert tankene sine på det, så ville det gått en tid, og han hadde fått en veldig sterk fristelse til å reise tilbake til Ur i Kaldea. Men det var ikke dit Gud hadde kalt han til å være. Gud hadde kalt han ut av Ur i Kaldea til Kanaans land. Gud kalte israelitten ut av Egypt, men de tenkte på kjøttgrytene i Egypt, og så før de visste ordet av det, så var opprøret i full gang. Hvis Abraham hadde tillatt seg det samme, så hadde han kanskje kommet ut av Guds plan. Hvis det var det landet de dro ut ifra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Da ville de kanskje vendt tilbake, og det hadde vært en direkte ulydighet fra Abrahams side. For Gud kalte ham ikke til å reise tilbake igjen til Ur i Kaldea. Gud hadde kalt ham ut av Ur i Kaldea til Kanaans land. Og når vi ser videre på fortellingen om Abraham, så fødte jo Abraham etter hvert en sønn, Isak. Men da Isak skulle gifte seg og få en kone, så reiste ikke Abraham tilbake igjen til Ur i Kaldea. Og han sendte heller ikke sin sønn tilbake igjen til Ur i Kaldea. Han ville ikke være fokusert på det, han ville ikke tenke på det, og han ville ikke engang dra dit, for han ville ikke ha noe av på en måte det der inn i tankene sine. Han sendte sin tjener av gårde. Og det forteller oss noe, at hvis du lar være å tenke på en ting, så kommer du ikke inn i en unødvendig fristelse. Skjønner du det? Altså hemmeligheten til ikke å falle i fristelse er å ta tanken og ikke dvele ved tanken. For hvis vi begynner å dvele ved tanken og tenker den tanken og tenker tanken og tenker tanken, ikke sant? Før du vet ordet av det, så gjør du det. Så du må ta rotta på det før det på en måte får på en måte dvele for lenge I tankesystemet ditt. Vi må ta en ting til, fordi at videre her sånn, vi må ta og lese fra Jesajas 54, 17. Jesajas 54, 17. Og det et herlig vers som jeg har brukt veldig mange ganger. Nå skal jeg bruke det I en litt annen setting. Der står det, «Ikke noe våpen som smidd mot deg skal lykkes, og hver tunge som reiser seg mot deg I dommen skal du gjendrive.» Ikke noe våpen som blir smidd mot deg skal lykkes, og hver tunge som går I rette mot deg I dommen skal du gjendrive. Hva ligger I det? Hver tunge som går I rette med deg skal du kunne gjendrive. Det slik at hvordan får du tro? Det står at troen på Guds mirakuløse kraft I vårt liv, det kommer når vi leser Guds ord og hører Guds ord, så kommer da troen av det ordet en hører. Og den hører kommer av forkynnelsen av Guds ord, står det. Den guddommelige troen som du og jeg har, den kom fordi at vi hørte Guds ord. Altså, ord har kraft. Det ordet som jeg taler ut har kraft. Men de ordene som dere taler ut har også kraft inn I mitt liv. Hvert ord som jeg taler ut har ikke bare kraft I mitt eget liv, men det påvirker også dere. Det ingen av oss som lever for seg selv. Vi lever I en setting, I en sammenheng med andre mennesker. Og de ordene som du taler ut, det påvirker andre mennesker. De ordene som du taler ut over mitt liv kan skape vantro. Og de ordene som du taler utover mitt liv kan skape tro. Og det samme det når jeg taler ut ord over deres liv, så kan jeg skape tro. Eller jeg kan formidle vantro inn I deres liv. Så mektig ord. Og det står I Guds ord at død og liv på tungen, står det. Død og liv på vår tunge. Det står I ordspråkene, vi skal da lese det også. Død og liv. På vår tunge. Det står I ordspråkene 18, 21, 20 og 21. Død og liv på vår tunge. Vi skjønner ikke hvor stor autoritet og kraft som vi har. Og fordi at ikke vi skjønner det, så gjør vi og sier en del dumme ting. Der står det altså I kapittel 18, 20 og 21. Død og liv. 20 og 21. En manns mage blir mettet av frukten av hans munn, men grøden fra hans lepper, med grøden fra hans lepper blir han mettet. Død og liv I tungens makt, og de som elsker den skal ete frukten av den. Altså, de ord som jeg taler ut over ditt liv, kan formidle død eller liv. Død, det vantro. Liv, tro. Og da det slik at det ikke bare viktig hva jeg taler ut over mitt liv. Det også viktig hva dere taler ut over mitt liv. For dere formidler enten vantro eller tro inn I mitt liv. Og det betyr at hvis du I en setting som vi snakket om, hvor det veldig mye vantro, så vil det tales vantro. Og du vil bli smittet av den vantroen. Det sånn det funker. Og det betyr at hvis du sier noe til meg, hvis noen av dere sier noe til meg som formidler vantro, da skjer det noe med min tro. Men så står det her sånn I Jesajas, Hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Og det betyr at hvis folk taler ut vantro inn i ditt liv, så må du stoppe den talen. Hvis du i en setting med andre mennesker, og det tales ut veldig mye vantro, så bare tar du inn over deg, du tar det inn over deg, og så kommer du hjem, og så kjenner du, oi, hvor var troen som jeg kjente så sterkt på morgenen? Den jo bare fordufta, som dugg for solen. Hvor ble det av? Jo, for det har vært i en setting hvor det har blitt talt vantro inn i ditt liv. For ord har kraft. Det det som enten skaper tro eller vantro. Men så står det et løfte i Jesajas. Hver tunge som går i rette med deg skal du få domfelt. Det som du kan si i sånne settinger du, det der sånn vil ikke jeg høre på. Det der sånn tar jeg ikke imot. Og så risikerer du at folk blir fornærmet. Fordi at du er så prippen. Men du trenger ikke å ta imot, og jeg trenger ikke å ta imot all mulig søppel fra mennesker. Jeg trenger ikke det. Jeg kan si, det der sånn, det tar jeg ikke imot. Og så kan du til og med si, i Jesu navn så tar jeg ikke imot det du sier der sånn. Og da går du i rette med den tungen, og du får den tungen domfelt. Og det mye lettere å ta det faktisk der og da, enn å gå hjem og ha all den søpla på innabords, og så må du ta en sånn stor renering når du kommer hjem. Det tar mye mer tid. Men det vi ser det at vi lever i sammenhenger, hvor jeg taler ut mine ord, og du og dere taler ut deres ord, og vi påvirker hverandre gjensidig. Og det skaper enten tro eller vantro. Og da må vi ta noen bestemmelser. Hvis vi har vært i et miljø hvor det tales vantro hele tiden. Jeg har gjort en del bestemmelser hvor det folk som på en måte har vært så fulle av kritikk og talt vantro kontinuerlig. Hva sa jeg? Dette kan ikke jeg være med på lenger. Ja. Og jeg har også sagt til folk som på en måte i menigheten her, at du må slutte å prate om det. Jeg orker ikke å høre på det. Jeg kjenner det gjør noe med meg, for du sitter og prater sånn som du gjør nå. Du må slutte. Veldig ordentlig folk. Men det bare det at jeg skal ikke sitte der som en sånn søppelbøtte og ta imot kritikk og vantropreik. Det vil jeg ikke. Jeg vil ta imot det som jeg kjenner bygger opp min tro. For hvis jeg tar imot all den søpla, det som skjer, skjønner du, det at den troen som Gud har plassert i ditt indre, og som bor i deg, og som er så kraftfull, at den vesle troen som du har, da kan du bare si til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og det skal lyde deg. Men når du bare på en måte har absorbert så mye vantro, så den troen blitt utlignet. Den har ikke noe kraft lenger, og det virker som den troen er så svak. Og det vi må gjøre da det at vi må gjøre noe med vantroen som pumpes inn i oss. Derfor skal vi være varsomme med hva vi hører på TV, leser. Vi vil ikke ta imot hva som helst, vi vil ikke sitte og se på hva som helst. Vi vil ikke prate om hva som helst heller. Og noen jo veldig klare på det, at vi ønsker ikke å prate sykdom i det hele tatt. Noen prater jo sykdom støtt og stadig fra morgenen til kvelden. Du trenger ikke å sitte og høre på det, du. Vet du hva det er for noe? Det er vantropreik. Sitter og utpassionerer om alle synes sykdommer fra morgen til kveld. Ikke sitte og høre på det der sånn, og du kan si til den personen også, det der må du slutte med, skal du bli frisk, må du slutte med det. Så la oss være litt forsiktig med det vi tar inn. Vi hører ikke på alt mulig. Vi kan stoppe det. Og om folk taler ille, så kan du bare gå imot det der og da. Og så må vi være forsiktige med det vi taler ut, både over vårt eget liv og andre menneskers liv. For ord skaper. Ord har skapende kraft. Det skaper enten tro eller vantro. Det slik som på en måte, derfor kan du gjøre noe med vantroen. Vet du hva? Det det aller enkleste. Troen har du. Du trenger ikke å pumpe opp tro. Troen har du. Den må bare bli forløst. Men du kan gjøre en del begrep i forhold til det å hindre at vantroen din får næring. Så kan du også gjøre en del ting, og nå kan vi se litt mer på Abrahams liv i forhold til det å forløse troen din. La oss se på det som står i første Mosebok. Vi må bruke litt mer tid på Abraham. Første Mosebok 13, kapittel 13 og vers 16. For det er snakk om, det er om å forløse troen og stoppe vantroen. For du forløst den troen du har, du, så kan du bare se så masse herlige mirakler, og det kan jeg også. Jeg må gjøre noe med vantroen min, men jeg ønsker også å forløse troen min. Der står det, altså vi kjenner jo til historien at da Abraham dro ut fra Ur i Kaldea, skal vi se. Først så dro han ut fra Ur i Kaldea, så kom han til Karan, og da han reiste ut fra Karan, så var han 75 år gammel, og han dro videre inn i Kanaan. Så sier Gud, og så var han jo barnløs, han var 75 år da han reiste ut fra Karan, og kom inn i Kanaan sammen med sin hustru, som var 10 år yngre, Sara. Så kommer Abraham inn i Kanaans land. Han er fortsatt barnløs, men Gud har gitt han et løfte. Da han dro ut fra Kanaan, at jeg skal gjøre deg til et stort folk. Så lever han i Kanaan, og han og Sara er barnløs. Ingen barn. Så kommer Gud, og så sier han til Abraham i kapittel 13, i første Mosebok, og vers 16, der står det, «Og jeg skal gjøre din slekt lik støvet på jorden.» Om en mann kunne telle støvkornene på jorden, da skulle også din slekt kunne telles. Nå skjønner du, nå vil Gud gjøre noe med å forløse troen til Abraham. Så sier Gud noe mer. Da går det ei tid, og så sier Gud noe mer. Kan vi slå opp i kapittel 15, og vers 5. Og der står det, så tok altså Gud ham med utenfor og sa, se nå opp mot himmelen og tell stjernene. Om du klarer å telle dem, så sa han til ham, slik skal din slekt bli. Han trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Altså Gud gjorde to ting. Han sa, se på støvet på jorden. Kan du telle støvet på jorden, så stor kan din slekt bli. Og så tar han, og du vet at det, om vi har vært i Kenya, så er vi jo nesten, så er vi jo under ekvator. Og Midtøsten er jo også nedover der, og det er fantastisk å se stjernehimmelen. Den er voldsom. Finere enn her. Sorry. Men det er så flott. Det er milliarder av stjerner der oppe. Og så sier Gud, se på stjernene. Kan du telle dem? Så stor skal din slekt bli. Han måtte forløse troen hos Abraham. Og dere kan tenke dere, her går Abraham i støv og lort og skitt hele dagen. Han var jo ofte ute i ørkenen og i området rundt. Han hadde lærsandaler som var åpne. Kom han om kvelden og føttene hans var fulle av støv. Han så støv hele dagen. Så kom han om kvelden, og sola går ned ganske tidlig. Tidligere enn her. Og så bare åpenbare himmelen seg over ham, et myriader av stjerner. Og Gud har sagt, som støv på jorden, som stjerne under himmelen, så skal din slekt bli. Du vet, han kunne jo ikke la være å tenke på Guds løfter dag og natt. Det var dette som bodde i ham hele tiden. Han var så fokusert på Guds løfte, hva Gud hadde sagt. Hvorfor? Fordi Gud ønsket å forløse troen hos ham. Så står det i Romerne, kapittel 4. Romerbrevet. Og vers 19. Der står det om Abraham, vers 19 og vers 20. Han ble ikke svak i troen, og var ikke opptatt av sin egen kropp som allerede var utlevd. Siden han snart var 100 år, heller ikke var han opptatt av Saras døde mors liv. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Altså, Tenk dere Abraham, 75 år da han går ut av Karan. Abraham fødte Isak 25 år senere, da han var 100 år gammel. Da var Sara 90 år. Så står det om Abraham, han ble ikke svak i troen da han så på sitt eget legeme. Altså, tenk dere, han er nesten 100 år, og så ser han på seg selv. Og alt hans sanser forteller han, det han ser. Han hører røsten sin er blitt forandret, han hører at Saras røst er blitt forandret. Smaken er ikke den beste lenger, synet er ikke det beste lenger, ikke på samme måte. Han føler ikke på den samme måten, og så ser han på den kroppen, og så forteller det sansene hans. Dette nytter ikke Abraham, og det forteller huet og intellektet hans også. Dette nytter ikke Abraham, bare se på deg selv, og se på Sara. Dette nytter ikke. Og da står det her sånn, at han ble ikke svak i troen. Han tvilte ikke i vantro på Gud. Han lot ikke vantroen ta overhånd, ser dere det? Han lot ikke vantroen seire over troen. Han var forskånet fra å lete på internett om det var noen 90-åringer eller 100-åringer som hadde fått en sønn og fått negativt svar. Altså han satt der på kvelden, han vet du, 100 år gammel, 99 år gammel, før han før Sara ble svanger med Isak. Nei, han så på stjernehimmelen, han. Han så på føttene sine som var fulle av støv etter dagens arbeid ute på marken. Han var så fokusert. Han tenkte på én ting. Uansett, når han jobbet om dagen og når han satt om kvelden, så var han fokusert på Guds løfte. Og så så han på sin egen kropp. Vantroen bare ropte så høyt imot ham, alle hans fem sanser. Dette nytter ikke Abraham. Det er for sent. Nei, det var ikke for sent. Men så skjønner du at Gud gjorde noe mer, skjønner du. Det står at da Abraham var 99 år gammel, så gjorde Gud noe mer. Det står her sånn i, går tilbake igjen i første Mosebok. Gud gjorde noe mer, skjønner du. Du skjønner at han måtte bare fyre opp under litt mer i forhold til å forløse troen til Abraham. Og det står i kapittel 17 og vers 5. Det står fra vers 1. Da Abraham var 99 år gammel, viste Herren seg for Abraham og sa til ham, «Jeg er den allmektige Gud. Du skal vandre for mitt ansikt og være ulastelig.» Altså, nå har Abraham blitt 99 år gammel, og Sara er fortsatt ikke svanger med Isak. Og han ser på Saras døde mors liv, og han ser på seg selv, og det er ikke noe som funker. Så sier Gud noe her i vers 5. Du skal ikke lenger kalles med navnet Abraham, men ditt navn skal være Abraham, for jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. For ordet Abraham, ordet Abraham betyr opphøyd far, men ordet Abraham betyr far til mange folkeslag. Slik at hver gang Sara ropte på Abraham, som ropte hun ut, far til mange folkeslag. Du skjønner at det var noe som skjedde. Altså, det som skjer er det at når du på en måte, og dette bare på en måte pumpa inn på en måte, det forløste det løftet som Gud hadde talt over Abrahams liv. Det forløste fokuset hans, det på en måte gjorde at han ble mer fokusert på det Gud hadde talt. Han ble ikke så fokusert på kroppen sin. Og det er her vi møter akkurat det samme i forhold til helbredelse fra sykdom. Vi kan være akkurat som Abraham. Vi ser på, ja, men her blir det jo så gærent alt sammen. Det er så ille med meg. Men du vet, hvis du har fokuset rett på det som Gud har talt, og holder det fokuset, og så på en måte ser du bort ifra det som kroppen bare skriker om, skjønner dere? Jeg synes du er et sånn fantastisk eksempel, Frank. Jeg synes det jeg nevnte det siste gang her også. Altså, kreften var jo så lang. Du hadde 2 måneder igjen å leve, Frank. Det var det legen sa i 2. desember. Det er 6 måneder nå. Og friskere enn noen gang. Og du skjønner det, at det som Frank hadde, det var denne her, jeg skal bli frisk. Han hadde dette fokuset, jeg skal bli frisk. Jeg har tro på at Gud skal gjøre meg frisk. Jeg skal bli frisk. Men du kan tenke deg når du ser kreftsvulsten der, og du hører på en måte rapportene fra alle blodprøver og alle CT-undersøkelser, hvor de beskriver både spredning her og der. Og så skal, da er det viktig å holde fokuset. Da må du bare tenke, nei, jeg ser bort ifra alt det som kroppen min skriker om. Gud har sagt. Gud har sagt. Gud har sagt. Gud har sagt. Og det var akkurat eksakt det samme Abraham gjorde. Han var så fokusert på Guds løfte, det Gud hadde talt inn i hans liv, at det overskygget alt det som kroppen ropte til ham om at det ikke fungerte. Og det her det gjelder at vi tar dette på samme måte når det gjelder legedom og helbredelse. Vi må gjøre som Abraham. Vi må sitte der, og så må vi se på støvet på jorden og telle stjernene på himmelen. Og vi har fått et nytt navn. Vet du hva vi har fått et nytt navn? Guds elskede. Guds utkårne. Du er hellig, du er rettferdig. Himmelen verdig, det er ditt navn. Du har fått et nytt navn som gjør at du har fått del i alle Guds løfter, skjønner du? Og så har Gud lovet oss på samme måte som Gud lovte Abraham. Du skal få en sønn, Abraham. Du skal bli far til mange folkeslag. Ja, har du virkelig sagt til Gud, så kommer Gud. Og så gir han ham bilder, visjoner. Og du kan tenke deg at du kan lese Guds ord. Men vi må begynne å bli drømmere, skjønner du. Vi må være visjonære. Vi må begynne å drømme. Vi må se oss selv helbredet. Vet du hva? Det var det du gjorde, Frank. Du så deg selv helbredet. Vi skal se oss selv helbredet, fordi at det ofte når vi har sykdom, så får vi et bilde av oss selv som den som er syk. Vi ser på oss selv som den som er syk. Fornyelsen av sinnet dreier seg om å få vekk søpla. Altså få vekk alle vantrotankene, og så holder vi fast på Guds ord, og så drømmer vi om, og så ser vi oss selv helbredet, på tross av alle kroppens signaler. Vet du hva? Det er dette som er veien. Og så må vi passe på at den der vantrosiden ikke blir for stor, slik at den utlygner og på en måte nøytraliserer troen vår. Det er derfor vi skal være forsiktige med å ta inn vrubbel og stubbel av det vi hører og ser. Vi skal være selektive. Vi skal følge gjerne med på nyheter og sånt, men vi skal ikke sitte og bare gulpe i oss alt og svelge alt rått det som vi hører. For det skaper vantro. Det er en ånd i det også. Og det er sånn at de fleste, de vil gjerne bli helbreda. Alle vil det, vet du. Er du blitt syk? Hvis ikke du vil bli helbreda, det er jo noen som ikke vil bli det heller, og da har de noen merkelige religiøse forestillinger kanskje. Men de fleste vil bli helbreda. Og de vil gjerne at det skal se, sånn skal det skje. Og så når det har skjedd sånn, så kan jeg bare begynne å leve livet på akkurat samme måte som jeg levde tidligere. Det er ikke sånn det funker. Helbredelsen kommer, skjønner du. Altså, det krever en innsats fra vår side. Ja, hvordan innsats da? Jo, at vi tar til oss av Guds ord. At vi bruker tid i bønn, og gjerne faste. At vi er litt selektive med den informasjonen som vi tar inn i huet vårt. Men det er ikke så alt for mange. Det er ikke alle som er interessert i å ta den anstrengelsen. Men skal du få det fra himmelen, så må du faktisk gjøre det. Du må skjerpe deg. Jeg må skjerpe meg. På den måten at jeg tar ikke inn hva som helst. Og så skal jeg drømme. Vet du at de sa om Josef, brødrene hans? Han hadde jo en drøm, vet du. Så fortalte han det til foreldrene sine og til brødrene, og de brødrene ble, og så eitrende sinnet på ham, vet du. Og så kom Josef sammen med dem og sier, der kommer den drømmeren, sa de om Josef. Der kommer den drømmeren. Vi kan være sånne drømmere som Josef var, og som Abraham var, og som Jakob var. Men du vet at når vi på en måte fester vårt sinn og vårt blikk mot Guds løfter, og lar det jobbe inn i oss, og lar det være fokus i våre liv, så skal vi få det vi drømmer om. Så skal vi se, få det vi ser. For du får det du ser, skjønner du. Du får det du ser. Du får det du ser. Tenker vi stopper der.